Dankie. So die sussie derde kerk nou in die kerk in Pergamum. Pergamum is die noordste kerk op hierdie sewe kerke. Is miskien net die kaart daar kan wys asseblief. Baie dankie. Is daar bo die rooi pijltjie. So Johannes was op die eiland van Patmos 94 96 na Christus en hy het openbaring gekry. Was 'n politieke gevangene daarso, net soos op Robben Eiland, net soos in Alcatraz, net soos in Australië. 'n Politieke gevangene. En hy is daar gewees en toe ontmoet Jesus hom en sê, Johannes, ek weet jy is hier as gevolg van die vervolging in Asië deur die Romeinse kerk in die tyd van Domitian, wat homself Here van die Here genoem het, koning van die konings, en 'n tempel opgesit het, en sy grootste tempel was in Pergamum. So jy sê, kern van, daar was oral tempels gewees, of altaars waar hulle die emperors aanbid het, en hier is die grootste ene gewees, omdat het, Pergamum was die hoofstad van Asië gewees vir die Romeinse kolonie. So is die hoofstad van die provinsie gewees. Was die hele paar, kom, miskien net die volgende prentjie daar. So spring na, also die brief is natuurlijk geskryf, to the angel of the church of, wat beteken die pastoor van die kerk, en daar is soos 'n prentjie van Antipas. As jy miskien net vir ons, Antipas aan jylle linkerkant, daar is hoe hy gemartel is. Jylle sal sien in die brief verwys, Jesus na, selfs in die dag van Antipas, jylle getrouwe leier, wat jylle nie verloon het nie. Hy is gekook, hy is gebraai, hy is in een bronsbul op die altaar van Zeus, omdat hy nie vir Christus wou deny nie. En hy het hom letterlik uit doodgebrand daar, terwyl hy die Here aanbid het, en geloof het, dit is 'n stadige manier om dood te gaan, baie slegte manier om dood te gaan. So dis Antipas, so die pastoor was nie Antipas nie, maar die meen ou wat net daar was, en ons weet nie wat sy naam was nie. As jy die volgende prentjie is, 'n paar prente van Pergamum. Pergamum is teen die prachtige stad in Heuwels gewees. Die stad is nou van 25 kilometer aangeskuif, die hedendaagse stad Pergamum in Turkye, en is gesien, daar is een verskrikkelike mooi amfitheater, een verskrikkelike groot amfitheater, dit is een groot stad gewees. Daar teen die hange gewees. Hier so aan die onderkant sal jy sien vir Zeus, baie bekende Zeus, koning van die gode of die heer van die gode, en hy was baie aanbid daar gewees, en daar is Asclepion, en hy was die hoof van die medisy, ken hom as gevolg van, hy is die god van geneesing gewees, en jy sal sien in die brief verwys hulle baie keer na, wat ons nou gaan lees, verwys hulle na die troon van Satan, of die troon van Satan, so, dit jylle woon in die troon van Satan, en dit was een groot slang, so, by al sy tempels is daar die groot slang om die pilare, en die groot slang om sy staf. So, baie keer, baie van die geskiedkundiges en die theoloog skryf, dat hulle vermoed, dis as gevolg van dit, die slang, dat hulle verwys na die troon van Satan, want daar was oorals van Satan, die slang, sy sê in openbaring, een paar keer, hulle, dis die associatie wat baie mense sê. Rykstad, grootstad, handelstad, baie verskillende industrie, tekstielindustrie, verkope, handelaars. Dis 25 kilometer van die kus, so dit was nie 'n hawe stad nie, maar dit baie van die trade, baie van die handel, dit was nie so moeilik nie, handelstad, handel deur die stad gekom. So dit is 'n goeie prentjie wat jy kan kry net van die gemeente. Kom ons lees die brief saam, en dan kyk ons wat sê die Here, eerstens wat het hy vir hulle gesê, en daardeur wat sê vir ons. Die eerste gemeente, Efese, die eerste brief van die gemeente Efese, word baie keer in julle Bybel, sê hulle sien daar so opskrif wat sê, the loveless church, of die liefdelose gemeente, die gemeente wat hulle liefde verloor het, want dis wat Jesus sê, julle was getrou en julle is getrou, maar een ding het ek ten al, net een ding, julle het julle passie, julle het julle liefde verloor, julle is nie meer geken in julle liefde nie, julle is geken aan die feit dat julle getrou is. En toe is daar 'n tweede brief geskryf, en die brief was aan Smyrna, en die kern van die brief sê, daar is letterlik niks wat die Here teen die kerk het nie, maar hy skryf aan die kerk wat die hele tyd vervolg is en wat getrou is, en al wat hy vir hulle sê is, julle is arm, julle is in vervolging, mense word slaande rede, daar word van julle geskinder die hele tyd, wat beteken is baie erg, en dan verwag jy dat die Here gaan sê, het gaan beter word, en dan sê hy vir hulle, maar watch nou, want wat nou gaan kom, gaan die ergste wees. Maar moet nie worry, het gaan nie 10 dae wees, so wees getrouwd door die dood toe. En ek kyk, wow, Here, dit is wild. So dit is baie van die brief wat Robert nou net vir ons gesê het. So hierdie gemeente, skies die tonnel in die achtergrond, is 'n tunnel wat hulle oopgegrawe het wat nog steeds bestaan. Dis onder die dit is 'n geheime tunnel onder die tempel van Asclepion gewees, die slanggod, die god van genesing met die slang. Dit is 'n geheime tunnel daaronder gewees. So dit is die agtergrond wat ek heeltyd wil hê om teen 'n kop hê. So hierdie gemeente sal seker bekend staan eerder as die Compromising Church en baie van julle Bybel sal daar so 'n tipe heading wees. Die gemeente wat nie meer getrou, so getrou is, wat compromise op die wêreld. Maar hoor hoe begin die Here dit? And to the angel, tot die leier, tot die messenger van die kerk, to the church in Pergamum, write this. The words of him who has the sharp two-edged sword. En Jesus is in elke van die briewe, open die brief deur te sê, dit is wie ek is. Dit is wie die openbaring wat julle nodig het van my. En een ding sê vir hulle, ek is die ene met die swaard in my mond. Ek is die ene wat kom en my swaard is gewys en ek kom as die regter, die ene wat oordeel. Twee snydende swaard. Ek is die ene wat kom oordeel. So luister na my en dis 'n groot skrok, skrik wat jy eintlik het van die Here, 'n groot prent van die Here. I know your works, dis so mooi en wanneer hy sê I know your works, beteken dit eintlik is approval. Hy sê I know your works and where you dwell. So ek is die werke wat jy doen, die goeie werke wat jy doen, sien ek en ek eer dit. And where you dwell, and I know where you dwell, where Satan's throne is. Ek weet waar jy bly. Ek weet van die stad waarin jy bly. Dat daar so verskriklik baie afgodedienste in hierdie stad en dat julle op sy gestoot is en dat julle vervolg is konstant die hele tyd. Ek weet dit van julle en ek sien dit raak. En die Here sê dat ek sien jou moeilikheid waarin jy is. Ek sien die vervolging, ek sien die probleme waarin jy is. Julle woon in die hart van okkulte en afgodediens in die donkerste stad wat daar is, amper, sê die Here. Ek onthou die keer toe André Kreer en Sias hulle, dis nou al 12, 13 jaar gelede, teruggekom, nee, miskien 15 jaar gelede, James het is daar aan die einde van 90's, toe kom hulle terug, toe is hulle Angola toe vir die eerste keer, op 'n uitreik, en ek onthou hulle André Kreer is bietjie vastgevang, en hy was alleen, hy wou gaan bid het voor die tyd, maar hy sê elke aand, hy sê die meeste demons wat hom nog kom besoek het in die aande, dit was wild, en hy kan nie verstaan nie, hy bid en hy het gedink, hy gaan die plek voorberei, maar hy is net uitgemergel. So, toe sê as hulle daar aankom, toe sê hy net vir, sê hy, André, hoe gaan het? Sê hy, het geheil, hy het gesê, dank God julle is hier, hy het geheil, hy was uitgeput. Hy lag ook nou hier oor, want sy woorde was my so mooi. En toe hy terugkom, toe vra ons om, André, hoe was het geweest daar in Angola? Hy sê, hy het die duivelse troonkamer gevind. Wat ironies is, maar is precies wat Jesus sê van Pergamum. Hy sê, as jy my wil weet, my opinie van Pergamum, dis waar Satan woon. Dis wild. En dan sê hy vir hulle, maar te midde van dit alles, yet you hold fast to my name. You didn't deny my faith, even in the days when Antipas, your pastor, was roasted on the open fire on that throne room because he didn't deny me. Where Antipas, my faithful witness, who was killed among you, and Gideons, where Satan dwells. So die Here sê vir hulle, ek is so trots op julle. Ek is so trots op julle, you don't deny my name. You remain faithful to me amidst all these things. You remain faithful. Even when someone says they're going to execute you, you say, bring it on, I serve Jesus. En die Here swel van 'n klap, hy sê, well done. You're really doing great. Your works, your faith is amazing. Your good works and your faith is amazing. En dan sê die Here, but I don't just have one thing, I have a few things against you. En dan sê hy vir hulle, you hold fast to the teaching of Balaam, ek kan dit nou unpack, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and to practice sexual immorality. So also you have those who hold the teaching of the Nicolaitans. Ons het hierdie al gesien in die vorige brief. Nicolaitans, die enigste manier om sin te maak van dit is actually uit die samenstelling van die woord, want ons kry geen ander dokumente oor dit nie. So Nico beteken, hier is niemand met die naam Nico hier nie, moet nie hand opsteek as hy is nie. Daar is Nico, ek kry. Nico beteken conqueror, o, hier is ons Nico, yes, beteken conqueror, leier, is a great ding. Lathians, die lay people, die commoners, so hulle wat regeer oor die gemeene, gewone mense. So hy sê, hierdie ding het ek teen julle, dat daar in my gemeente, hierdie ding is, dat hy die magtige leiers is, wat mense met vrees en met oppressie regeer. O, so verskriklike anglisisme. They dominate with fear and oppression. You lead the people in the church with fear and oppression. And the Lord says, I'll have none of that. En hy sê, in die ander kerk het hy gesê, you also hate it, maar hierso, sê die Here, julle laat dit toe, dit gebeur in julle gemeentes, dat hy die magtige leiers is, van allemaal moet vrees rondom hulle, oor hulle groot salving, en die Here sê, I'll have none of that. Hy sê, but I have this, some of you keep to their teachings. Dan sê hy, vir hulle daarom bekeer hulle self, and if not, I'll come soon and I'll wage war against you with my mouth. So Jesus said, I'm he who will, as a sharp two-edged sword in my mouth, I'm going to come and I'm going to judge you. Here sê, bekeer hulle, of ek gaan actually kom, ek gaan kom maai onder hulle, ek gaan kom straf. Maar kom die stuk van Balaam, ek wil dit bykie aanpak, want dit is al vir kern wat die Here sê vir die kerk. Balaam lees ons, tjoh, 4 of 5 keer in die Nieuwe Testament oor, en elke keer is dit in slechte context. 2 Peter sê, some have gone away in this astray in the way of Balaam, en hierdie brief is geskryf 45 na Christus, so dit is een volle 45 jaar voor hierdie en geskryf, 50 jaar voor hierdie en geskryf is. Judas is dieselfde tyd geskryf as Petrus ongeveer, ungodly people who go in the era of Balaam, maar Judas en Petrus is baie, baie similariteit in die twee briewe daarso, omdat hulle in die selle area geleef het. En dan Openbaring, the teachings of Balaam, en in Korintiërs sê die Here net, ek gaan oordeel, soos ek vir Balaam geoordeel het. So daar is geen positieve kommentaar oor Balaam's doctrine nie, so wanneer Jesus sê, I have this against you, that you hold, some of you hold to the doctrine of Balaam, dan wil jy so al wonder, wat is dit? En om te verstaan wat die Here teen die kerk gehad het, is dit so half die kern. So kom ons gaan bykie in die Oud Testament in, of kom ons gaan eers in die archeologie in. Balaam is interessant, in Irak het hulle hierdie muur ontdek, groot muur, waarvan hierdie groot profeet van Yahweh, die groot profeet van God Balaam, groot stikke geskrifte van hom, profeseë wat hy geskryf het, wat hulle actually in hierdie groot muur, een memorial wall, gevind het. Lyk of het 'n ou tempel was of iets, van die profeseë wat gaan gebeur in die toekoms. So daar was hierdie man, en dit was nie, dit dateer na dieselfde tyd as Israëlse toere, op pad naar die beloofde land, so dit is selwe, Balaam the seer, the son of Beor, a divine seer is he, skryf daar so ten die meer, na so paar stukke van die, wat hulle gevind het. Balaam, as ek hom sê, dan dink julle aan Shrek, die talking donkey, ne? Dis julle associatie, ne? Ek het gedink so. Balaam is 'n profeet van God gewees, en is weird, hy was nie Israeliet nie, maar hy is 'n profeet van die Here gewees. En soos Israel getoer het, uit Egypte, na die beloofde land, het hulle in die ooste kant van die Jordaan gekom, en hulle het 1 of 2 oorloge gehad, maar die mense was verskrikkelijk bang vir hulle gewees. Die mense van die land was verskrikkelijk bang, want hulle het al gehoor, oor hoe hierdie klein volk van slawe, die machtige Israel, ach die machtige Egypte, heeltemal verwoes het. So waar ook hulle gekom het, was die mense verskrikkelijk bang vir hulle gewees. En dit is nie een groot groep, dit is een paar mense, maar dit is, hulle is nie machtige of intellektuele mense, hulle het geen krijgservaring gehad, hulle is een klomp slawe, bouwers, meestal gewees. My mense was verskriklik bang vir hulle gewees. En Balak het toe gesien, o jete, ek weet wat om te doen, ons gaan hulle nie oorwin met oorlog nie, hulle is van God, kom ons oorwin hulle met die profeet van God, wat gaan dood oor hulle spreek, dat hulle heeltemal gaan doodgaan, dat daar niks teen hulle kan gebeur, dat hulle nie machtig teen ons gaan wees nie. Want Balaam het die verskriklike reputasie gehad, dat as hy sy mond oopmaak, gaan daar iets gebeur. Groot dinge. So hy het dit al voorheen gedoen. En hy stuur toe sy gesante na Balaam toe, en Balaam het gesê, nee wat, ek stel die belang nie. Hy sê nie, maar ek stuur vir jou baie geld. 7 sakke goud, baie sakke goud, al die goud, die helfte van my koninkrykse goud. Wat wil jy hê? Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En uiteindelik toe gaan hy, en op pad op reis soon toe, is al hierdie ironiese stuk van die donkie, wat ons so half dink, maar, hoekom is daai nou in hierdie groot by the way, sy profeseë is verskriklik machtig, want hy het 4 keer geprofeteer, en van sy profeseë vertel van Jesus se eerste koms, en van sy profeseë vertel van Jesus se tweede koms, dis hoekom dit in die Bybel is. So hierdie man kon regtig die Here se stem hoor, sy reputasie was goed genoeg, dat dit in die Bybel inkom, sy profeseë, so dis hardcore. Maar die donkie storie is eindelijk een mooi les wat inpas. So ek gaan dit nou vertel, maar onthou het in die einde. Die donkie storie is hysterisch, want hy ry en Balaam praat van homself en die mense praat van hom en die koning en hoe homself elke keer voorstel is, ek Balaam het hierdie groot profesie. Dan vertel hy van ek wat die woorde van goud het, wat die woorde van Jahwe self het, wat sê net wat God sê, hierdie magtige, daar is krag en mag in my mond, of op 'n ander plek en sê, ek wat perfek sien, daar's niks wat vir my duister is nie, want God het vir my volkome openbaring gegee. En op 'n ander keer, maar anyway, hy praat die hele tyd so van homself, en die reputasie loop so van homself. So die donkie story is eintlik net so 'n mooi les in nederigheid. Want hier kom hierdie magtige godsman, wat ry om hierdie volk te destroy met sy woord, maar en hy kan alles perfect sien, hy moet sien wat God gaan doen met die volk en het oor hulle uitspreek, maar hy kan nie sien wat die donkie sien nie. Hy wat hierdie mag het om die hele volk onderdanig te kry, het die vermoë om sy eie donkie te laat loop waar hy moet loop nie. Hy wat die vermoë het om volke te destroy met sy tong, het nie die vermoë om sy eie donkie dood te maak, of te beheer nie. So dis die hele tyd die ironie, en as jy sê, daar is so 8 sulke ironie stukkies in, elke keer is die donkie praat, en ook die ander ding, en dis miskien 'n belangrike ene, want ons praat oor geestelike volwassenheid, want dis die les hier so. Hierdie man, wat die vermoë het om julle, wat so krachtig en so godsman is, met die salving van God op sy lewe, is meer van 'n dier as die donkie, want hy slaan en skop sy dier die hele tyd, en die donkie maak in sy mond op en sê, hoekom slaan jy my terwyl ek jou lewe probeer red? En dit is so heeltemal die story van die. So is 'n les in nederigheid. Am I a donkey on which you've ridden all your life long? Is my habit to treat you this way? Come on, be a godly man. Don't be like that. So dit is al die les van die donkey. Maar ek wil dit met vir julle ingesit het, want dit pas eintlik in wat die Here sê aan die volk. So, Balaam, van ons aan hom dink, baie keer dink ons, hy is gierig as gevolg van die feit dat hy geld wou gehad het om te profiteer. Maar op 5 kere, in die geskiedenis in nummerie 22 tot 25, op 5 kere weier hy betaling vir sy profesie. Wat eintlik belangrik is om te onthou, want dis nie sy issue gewees nie. So wanneer hy geprofeteer het, het hy geprofeteer wat hy sê, maar het was nie gewees omdat hy gierig is, dat hy gewerk het vir geld, en daarom profeteer. He wasn't a prophet for hire, soos hierdie kaartjie daar sê nie, van julle kant nie sê nie. Dit is 'n ou versette kaartjie wat hulle opgegrawe het, is een grapje. So 5 keer het hy gesê, nee, ek soek nie my geld nie, en uiteindelik het hy gesê, wel, ek gee nie om wat jy vir my gee nie, ek vat dit in elk geval nie. So wat was die probleem gewees? En hierdie volgende prentjie is eintlik 'n mooi prentjie oor dit. Julle onthou hierdie deel van die geskiedenis. So Balaam het kom profeteer op 4 verskillende heuwels, aan 4 kante, 4 windrigtings, om die volk Israel wat gekamp het, die massa 3 miljoen mense wat daar gekamp het, het die koning hom elke keer gevat, en elke keer as hy sy mond oopmaak, dan profeteer hy goed en lof oor die volk, en wat die Here sê, en dis die mooiste profeseë. The shout of the king is among you, God reigns among you, who can speak death to you? Dis ek 'n mooi stukke, wat die Here sê van die volk van Israel. En uiteindelik kon hy niks sleg sê nie, want hy het net gesê, wel, ek kan in elk geval nie sê wat God nie sê nie. Ek is 'n gesalfde profeet, ek kan net sê wat God sê, dit help nie, ek fake iets nie, niks gaan gebeur nie. En hy het weggestap. En dan is so 'n stukkie stil in die geskiedenis oor hom, so hoofstuk. Al wat ons weet, is die volk het toe gaan kamp daar na by die Moabiete, en toe kry Balaam 'n ander plan. En Balak sê toe vir hom, luister, jy moet my help, hierdie mense gaan ons verwoes, hulle gaan ons manier van lewe verwoes, hulle gaan ons heeltemal uitwis, ons gaan nie meer bestaan nie, jy moet iets doen. En dis toe wat hy gedoen het. Hy die volk, hy wat die gesalfde man van God is, het die mense geleef om te leef, die mense van God geleef om te leef soos 'n Moabiet. Om hulle feeste aan te hê, hulle vroue, hulle seksuele immoraliteit en hulle liefde vir die wêreld en vir gemak en goeders. So hy het gesê, kom julle wat in die woestyn leef, kom ek wys vir julle hoe leef mense lekker hier in die beloofde land. En dis die actually probleem, en dit is wat die Bybel praat van. Dis so erg geweest dat God baie kwaad was, want die immoraliteit, en hulle het selfs die feeste deelgeneem, het als te doen het met afgode diens. Hulle feeste het als te doen gehad met afgode diens, en by die altaars van Baal en sulke goeders, het altyd 'n seksuele immorele story geweest. So is 'n groot partijkie met baie drank, en met baie meisies wat los is. So dis so al die prentjie wat jy kry. En dan gaan dans hulle daar rondom, en die volk het begin doen, en die Here was baie kwaad, en had 24.000 mense was besig om dood te gaan, of dis wat die Bybel sê, omdat hulle siek geword het, God het hulle gestraf, en had 24.000 mense dood gaan, en dit vertel van Moses en Aaron, die hele volk wat begin repent het, en voor die Here gestaan het, gesê, Here, die volk sondig teenoor u, en het gestaan voor voordele. Kom, ek lees dit vir julle. Numeri 25. Hierdie is 'n baie belangrike les vir ons. Now Israel remained in a acacia grove, and the people began to commit harlotry with the woman of Moab. They invited the people to the sacrifices of their gods, and to the people ate, and they bowed down and worshipped their gods with them. So Israel was joined to Baal of Peor, and the anger of the Lord rose against Israel. Then the Lord said to Moses, "Take all the leaders of the people and hang the offenders before the Lord out in the sun, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel." So there was a groot execution geweest. So Moses said to the judges of Israel, "Every one of you kill his brother." En dan probeer ek nou lees 'n bietjie verder. And indeed, one of the children of Israel came and presented to his brethren a Midianite woman in the sight of Moses and in the sight of the congregation of Israel, who were weeping at the door of the tabernacle. So hulle was besig om te aanbid by die kerk half hierso. Was die mense besig om te aanbid en die mense het gesê, "Here, ons sondig teen u, asseblief vergewe ons, vergewe ons." En terwyl dit gebeur, het hierdie man, hulle gee sy naam laterand. Ek ken nie onthou nie. Die vrou se naam was Cosby gewees en die man se naam was skies man Zimri. Het die vrou gevat en letterlik so verby hulle gestap na sy tent toe, tent, nie huis nie. So die hele punt is tent. En haar ingevat, en hulle was besig om immorele omgang daar te hê in die tent, terwyl die volk besig was om te bid oor hierdie sonde. En toe Finias, die priester, het kwaad geword, en hy het sy spies gevat, almal staan en kyk na die storie, en hy vat toe sy spies, en hy gaan in die tent in, en die boer al twee van hulle, en hulle is dood net daar, en dit het die hele storie geëindig. En die Here het gesê, okay, as gevolg van Finias, is alles nou verby. Almal verstaan, dat dit 'n sonde in my oë, en het stop nou. En hierdie is self die kern van die les van Balaam. Hierdie hele storie hierso. Wanneer die Here sê vir, kan jy miskien weer 'n keer die skrif opkry in Openbaring asseblief, net so 'n paar slides op. Wanneer die Here sê dat ek het hierdie een ding teen julle. Julle wat getrou is, julle wat sê julle sal nooit ooit wegdraai van my of nie, maak nie saak of julle doodgemaak word nie. Julle wat sê dat julle aanbid die ware God en is reg, net soos julle vorige pastoor sal julle ook op die vuur voor Zeus doodgemaak word. Dis great, is amazing, ek love dit van julle, julle werke is goed, julle doen goed vir arme mense, julle doen goed, julle sorg mooi vir mekaar, sê die Here, maar hierdie een ding het ek teen julle. Wat Balaam geleer het vir Israel, in die dag toe Israel by die Midianiete kom bly het, en die immoraliteit van die dag goed te keer, en deel te neem aan die feeste, en lief te hê wat die wêreld lief het voor, sê die Here, julle doen precies dit. Daar is mense onder julle wat sê dis oké. Okay. Die agtergrond is hierdie in die boek van Openbaring. In die boek van Openbaring as hy tot bekering gekom het, was dit moeilik. Daar waar hy praat van in die troonkamer van Satan. In Pergamum is 'n groot handelsstad. En hulle het unies gehad, amper soos unie, hulle het guilds genoem, gilde. Waar al die mense wat carpentry gedoen het, het hulle God van carpentry gehad. So as hulle by mekaar kom vir 'n werksfunksie, soos by Medikliniek byvoorbeeld, dan nie, anyway, maar so tipe funksie, as die werksfunksie by mekaar kom, dan sê hulle sê, kom ons eer die God van genesing hierso, en ons offer tot hom, en ons allemaal eet, en dan wei ons die kos in dit, en ons allemaal eet saam. Ons is 'n religious practice, ons eet saam, ons doen dit so, want ons God sien ons praktyk. En dan gaan die silversmith aan die kant toe en sê, well, Diana, as jy so die godin van silver, is amazing van die hemel, kom ons aan bid vir haar. So wanneer jy tot bekering kom, en jy kom by die werk, dan staan jy uit, as Christen. En as allemaal sê, kom ons aan bid hierdie God saam, en jy sê, excuse ons, ek kan regtig nie in hierdie feest deelneem, jy sien jy by die werk morgen, en dan sê hulle sê, nee, jy kan nie een van ons wees nie, want ons moet ons godin van die medisyne en ons godin van hierdie moet ons eer, anders gaan ons hele gilde gestraf word hier al. Ons moet daar eer gee. So as jy tot bekering kom en jy neem nie deel nie, dan is self, jy staan een kant, soos 'n alien. En dan is dit 'n week of twee later, dan sê jy al, jy is in elk geval nie deel van ons hier. Jy kry niks meer werk hier. En jy is arm, van daai dag af aan. En dit is die challenge wat hulle gehad het. So, in die kerk, lyk dit my, of daar 'n paar mense wat sê, man, is oké, okay. Ons allemaal weet dat Jesus is die enigste God, en hy is die Here, moet net nie aanbid tot hulle nie, maar eet saam met hulle, partijkie saam met hulle, doen saam met hulle, weet, dan sê, hoe jy werk, en kan nog steeds vir hulle witness aan die kant en sulke staf. En die Here sê nee. Nee. Wanneer daar ongeregtigheid is, dan is jy nie deel van dit nie. En jy stap weg. Ons leef nie soos die wêreld nie. Ons leef apart. We are in the world, but not from the world. En dis die les wat die Here sê. Hy sê, ek weet dit kos vir julle. Net die vorige brief is aan Smyrna geskryf, en daai kerk sê die Here, julle is getrou en is amazing, maar ek weet julle is verskriklik arm. En die rede is, omdat hulle, wanneer daar praktyke was, feeste was, het hulle net weggestaan en het allemaal hulle werk verloor. En die Here sê so vir hulle, dit is die ditie. So hierdie Balaam les vir ons is dan so eenvoudig soos dit. Dis so eenvoudig soos dit. Dis soos, die Here sê, dat julle is in die wêreld, maar julle aanbid vir my, maar julle leef nie soos die Midianiete nie, julle leef nie soos die mense in Pergamon nie, julle leef nie soos die wêreld nie, julle leef anders. Wat julle value en hoe julle leef, is anders. Geen ongoddelikheid word goedgekeur, of goed gepraat, of getolereerd in die kerk nie. En dis die les wat die Here sê, ek weet allemaal bly saam, ek weet allemaal bly by hulle meisies, ek weet allemaal slaap by hulle meisies voor die tyd, maar nie in my kerk nie, sê die Here. Ek weet allemaal doen hulle dinge, en allemaal doen hierdie dinge, maar nie in my kerkie, sê die Here. Ek is 'n God, ek is heilig, my mense is heilig en leef. En die Here sê, en dis die mooie belofte wat hy gee, kom ons lees het gaan in daar, die belofte vers 17, to him who has an ear, let him hear what the Spirit is saying, not just to this church, but to all the churches. This is what I'm saying to all the churches. To the one who conquers, to the victor, die woord victor is een van die meest gebruikte terme in die boek van Openbaring, wat gaan als oor Christus se heerskappy en sy conquest, sy wen. I will give some of the hidden manna, en dit is nogal mooi as jy hoor wat die Here sê, want hy verwys ons nou na Balaam, ek weet ek gaan nou klaar maak, ek preek nou te lang, maar hy verwys ons na Balaam. So die mense het nou net uit die woestyn uitgekom, waar hulle elke liewe dag manna gekry het, en nou is hulle in die ooste kant van die Jordaan, waar daar moes nou kos is, wat hulle kan eet. En nou leef hulle saam met die feeste van die ryk mense. En die Here sê, as jy nee sê vir die feeste van die Midianiete, weet net dat ek sal vir jou manna gee. Ek sal voorsien in al jou behoefte. Dit noem hoofstuk 8. Die Here sê, ek sal voorsien in al jou behoefte. Jy sal eet van my. En hierdie manna bedoel eintlik van my. Ek sal jou versadig, soos ek jou versadig het in die woestyn. Weet net dat ja, jy gaan nie deel van die feeste wees nie, maar ek sal jou versadig met wat jy nie eers weet nie, manna. And I'll give you a white stone and a new name written on the stone that no one knows except him who receives it. By ons skryf nogal oor die white stone with a new name. Die ene wat oorkom, wat gaan ons oorkom? Die liefde vir die wêreld en die versoeking van om te leef in gemak en partytjies soos die wêreld leef. Dis wat jy moet oorkom, sê die Here hierso. En die vrese om uit te staan. Oorkom dit, sê die Here. Oorkom die vrese om nie deel te wees van die samelewing nie. Oorkom dit. En dan sal ek vir jou gee van hierdie manna, en ek sal vir jou 'n wit steen. Priesters het allemaal stene gehad op hulle bors. Die hoofpriester het 12 stene gehad. Die twee priesters het net 2 stene gehad. Wat, daar is elke steen vir elke stam gewees. En wat dit net beteken is, die Here sê dat, is een toegang tot my, ek sal vir jou steen gee, dat jy op my hart is, soos daai, maar eindelijk meer is dit, jou steen praat van karakter, het praat van een rein steen, een wit steen, iets van een karakter, ek sal jou approve, ek sal erken dat jou karakter, ek sal vir jou iets gee, met een naam, met een titel, wat sê dat jou karakter is getoets, en dit is rein. Dit is basically wat die Here sê daar. So that no one knows except him who receives it. Ek gaan afsluit, en ek wil eens een bykie bid daar oor, by die huis in die week, maar hierso, wat vat ons weg van hierdie brief? En ek weet, het was nou bykie vinnig, en ek weet, Balaam, dink bykie daardoor, lees bykie nummer hoofstuk 22 tot 25, weer een keer in hoofstuk 34, verwys hulle nie weer na Balaam's story, want hulle het die hele boek opsom, dit het noem opsom. Wat sê die Here vir ons, uit hierdie les van om Balaam, die doctrine van Balaam, te oorwin? Die Here sê vir ons hierdie een ding, Balaam was een man wat gedink het, net soos in die kerk in Openbaring, Balaam is een man wat gedink het, dat ek is hierdie gesalfde man van God, ek is gekies deur God, en op sy gesit deur God, en ek moes nou sien, dat wanneer ook al sy mond oopmaak, profeteer hy, en daar is mag, en daar is krag, en allemaal erken sy salving, en sy machtigheid, maar die Here het, een bespotting van hom gemaakt, deur 'n donkie, deur sê, jy dink jy is so goddelike man, jy het net 'n gawe gekry van my, dit beteken nie jy is amazing nie. Jy het net 'n gawe gekry van my. Jou karakter is belangriker as jou salwing. En dit sê vir ons dat goddelike maturity, en ek weet dat vir ons oggenddiensmense is nie regtig 'n probleem nie, so oggenddiensmense gaan ek bietjie meer hammer hier op. Nee, die rede is, ons jong mense van vandag leef in hierdie idee dat hoe meer geestelike gawes jy het, hoe meer geestelik is jy. En Balaam se lesie sê die donkie is meer goddelik en geestelik as Balaam. Die Here maak 'n mockery van hierdie magtige man van God. Omdat die donkie, hy sê, dude, jy sien net wat ek vir jou sien. Die donkie is meer goddelik as jy. En dis wat die Here basically sê, so spiritual maturity in die kerk is nie oor hoeveel mag jy het soos Balaam het en hoe profeteer en hoeveel geestelike gawes jy het nie. Die Here sê ek soek actually iets, want Balaam het geleef soos die wêreld en daarom vir die volk gesê leef soos ek leef. En die Here sê dit is nie die belangrikste ding nie. So take stock of your private life in die week. Bid bietjie en kyk na wat value jy en waar staan jy uit vir jou geloof, nie? Want dis wat my amazing is van hierdie kerk. Hierdie kerk soos Antipas, die res van die kerk, Here sê julle is almal soos Antipas. Almal van julle sal doodgaan as iemand vir jou sê dit Caesar is die Here, nie Jesus nie. Dan sal die hele kerk sê, nee, Jesus is die Here, natuurlik, brand my, ek gee nie om, die braai my, is fijn, maak my dood. En die Here sê, allemaal van julle is so, die hele kerk is so, julle sal vaststaan soos hardkoppige Jood, hardkoppige Suid-Afrikaner, jy sal nie Jesus deny nie. En die Here sê, it's amazing, ek love it. Hy sê, maar dit is nie my probleem met julle nie, my probleem met julle is, julle sê dit met julle mond, maar jy leef soos die mense waar jy leef, daar is geen onderskeid nie, wat jy value doen jy soos hulle, daar is geen onderskeid tussen jou en soos hulle nie. So die vraag is, onderskei jou lewe. Wat approve die Here van jou gedrag, nie van jou belydenis nie? Wat approve die Here van jou gedrag en wat approve hy nie van jou gedrag nie? Dis maar net 'n introspeksie, 'n gebed, gebedstyd en vra die vriende in jou lewe, vra jou eggenoot. Jou vrou sal gewoonlik vir jou kan sê, of jou man sal gewoonlik vir jou kan sê, vir julle wat nie getroud is nie, ons sal vir julle vroue en mans kan voorsien vir die week. Okay. En dan die deliberate growth, sterk om te groei in goddelikheid. Dit is 'n deliberate ding. En met dit beteken dit ook, laat mense toe in jou lewe om met jou te gesels oor hierdie. En dan wil ek weer vir julle sê, dat die Here sê dieselfde vir jou, vir ons as wat hy vir hulle gesê het. Vir die ene wat oorkom, die versoeking om in te pas in hierdie wêreld en nie uit te staan nie. En vooral die konteks is werksplek en kuierplek. Om uit te staan vir my naam in terme van die morele standaard en wat vir jou aanvaarbaar en nie aanvaarbaar is. Die Here sê vir jou wat oorkom, sal ek vir jou myself gee en ek sal jou eer in ewigheid. Jou karakter sal geëer word en erken word. En dis die belofte wat die Here vir ons het. Ek wil ons met ons oortoe maak en ek gaan vir ons bid. Here, ons dankie vir hierdie brief wat geskryf is, 2000 jaar gelede aan 'n gemeenskap wat in 'n Romeinse kultuur so gesukkel het om te leef, Here, wat hulle uitgedruk is uit die werksplekke uit oor gevolg van hulle belydenis en hulle morele geloof, Here. En ons weet dit gebeur nog die hele tyd in boardrooms vandag hierso om ons in die korporatiewe wêreld in die stad. Waar as jy nie saam met my gaan kuier, gaan jy nie promote word nie. En as jy nie, as jy teen my praat en as jy my gesê wat my gedrag is nie reg nie, dan sal jy uitgedruk word. En ons weet dat die versoeking is daar, Here, en ook in ons kerkplekke en by die universiteit en by ons werksplekke, Here, dat as jy nie lag vir my grappies of saam met my na die shows toe kom nie, dan word jy uitgedruk en ons sit met dieselfde versoeking en dieselfde verdrukking. Maar ek bid in die naam van Jesus, Here, vir ons almal, dat jy ons sal red en dat jy ons sal heilig, dat jy ons sal red van die versoeking en die liefde om deel te wees en die vrees om, dat jy ons sal bevry van die vrees om uit te staan en om weird te lyk, dat jy ons sal bevry daarvan, want jy is die heilige God, Here, en jy het gesê vir die kerk, daar is my waarskuwing, en as jy nie gaan hoor nie, gaan ek julle straf met die swaard uit my mond uit. En ons hoor, Here, en ons weet dat U is 'n heilige God, en hierdie kerk is U kerk, Here. En ons vra, Here, dat U ons sal heilig, dat U ons sal genees, Here, en ek bid in Jesus naam, dat U ons sal vul met vreugde, soos ons op steen staan vir U, in Jesus naam. Amen. Ek wil hê dat, asseblief, net voordat ons koffie drink, kan jy net miskien reageer, ek het nou gepraat vir lank, net met die persoon langs aan jou, net sê, wat het jy gevoel, het die Here vir jou gesê vandag, wat het jy gevoel, het die Here vir jou gesê, nie vir jou eggenoot nie, maar vir jou gesê, wat het die Here vir jou gesê vandag, en dan skink jy vir iemand koffie daarachter, asseblief. Ek wil 'n uitnodiging maak dat as daar mense is wat regtig voel dat die Here konvikte hulle van sonde, 'n sondige lewenstyl en dis regtig die Here druk nou op jou hart, asseblief ek en Dale en Karin sal hier voorwees, ons sal graag saam met julle bid.